Es vienu dienu tā sēdēju un domāju, kas tad ar tiem latiem pēc tam notiks, viņus izkausēs vai viņus piemeklēs kāds cits liktenis?
Latvijas piederēs numizmātikas vēsturei, Latvijas vēsturei, un tie ir fiziski monētiņas, Latvijas monētiņas, kuras atgriezīsies Latvijas bankā. Tās tiks vispirms perforētas un pēc tam nosūtītas tālāk pārkausēšanai un pārtaps jaunu monētu sagatavēs, lai no tā varētu kaut jau jaunas monētas, visdrīzāk eiro monētas. Tātad šī ziņā Lats, tā teikt, dzīvos jaunu dzīvi jaunās skaņās, jaunu mūsu simbolu. To mēs jau zinām, ja dzīvos atkal citu dzīvi jau eiro monētās. Ja? Kas attiec uz banknotēm? Banknotes pārtaps kokvilnas smalkmē, proti apstrādes tehnika, Latvijam atgriežoties Latvijas bankā, tiks pārslēgta uz iznīcināšanas režīmu, lai cik tas arī nav skumji to apzināties, bet tā tas ir, tā ir daļa no šī procesa eiro, atnāk pie mums 1600 tonnas un 1200 tonnas latu monētas atgriežas pie mums, tātad viņas tur, lai tas viss tur satilptu, ja, tam procesam tā, diemžēl, ir jānorīt.